สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงมีสำนวนที่มีคำว่า scratch และคำว่า sit ประกอบอยู่ด้วยมาอธิบายให้ฟังนะคะคุณประโมทจะเริ่มก่อนด้วยสำนวนที่ใช้คำว่า scratch เชิญฟังค่ะ
คุณผู้ฟังครับ scratch 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 เป็นคำที่เราใช้กันทั่วไปซึ่งมีความหมายธรรมดาธรรมดาอย่างหนึ่งที่เราทราบกันดีคือขูดขีดหรือเกาก็ได้อย่างที่เราเคยได้ยินในคำพังเพยที่ว่า you scratch my back and I scratch yours คุณเกาหลังผมผมก็เกาให้คุณซึ่งก็หมายถึงว่าคุณทำประโยชน์ให้ผมผมก็จะทำตอบแทนให้ตอนหลังนะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มสำนวน scratch ด้วย starting from scratch starting from scratch ซึ่งให้ความหมายว่าเริ่มโครงการอะไรก็ตามตั้งแต่ยังไม่มีอะไรมากนักคือไม่มีทุนมากหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกตัวอย่างของคุณบรูคสเปกเตอร์ก็เล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเริ่มตั้งตัวมาตั้งแต่ยังจนจนจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นอย่างนี้นะครับ
He started from scratch with a little roadside chicken diner down south but he worked hard had some luck and now Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken is sold throughout the world
เขาเริ่มจากตั้งร้านขายไก่ทอดริมถนนร้านเล็กๆทางใต้แต่เขาขยันทำงานหนักแล้วก็โชคช่วยบ้างเวลานี้ไก่ทอด Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken มีขายรอบโลกเลยล่ะ
He started from scratch with a little roadside chicken diner down south but he worked hard had some luck and now Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken is sold throughout the world
สำนวน starting from scratch ย้อนหลังไปได้อย่างน้อยก็ร้อยปีนะครับถึงสมัยที่การวิ่งแข่งใช้วิธีให้นักวิ่งเริ่มออกวิ่งจากเส้นที่ขีดอยู่บนพื้นดินสำนวนที่สอง up to scratch up to scratch มาจากวงการมวยสมัยก่อนนะครับ scratch ในที่นี้ก็คือเส้นที่ผู้ตัดสินบนเวทีขีดไว้ตรงกลางเวทีถ้านักมวยถูกชกล้มลงเขาจะต้องลุกขึ้นแล้วก็เดินมาที่เส้นนั้นแล้วก็พร้อมที่จะชกให้ได้ภายใน38วินาทีไม่งั้นก็แปลว่าถูกน็อกเอาท์ไปแล้วสมัยนี้สำนวน up to scratch ใช้ในความหมายว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ตัวอย่างของคุณพอลินแกรี่ก็เป็นคำพูดของผู้จัดการโรงงานผลิตกางเกงบลูจีนส์โทรถึงโรงงานทอผ้าซึ่งเขาซื้อผ้าเดนิมที่เราชินหูกันว่าผ้าดีนิมนะครับ
Sorry but that last cloth you sent us simply isn't up to scratch it's too thin and the color is way too darkWe can't use it, so I'm shipping it back at your expense.
เสียใจนะผ้ารุ่นสุดท้ายที่คุณส่งมาให้เราไม่ได้มาตรฐานเนื้อบางไปและสีก็แก่เกินไปด้วยเราใช้ไม่ได้และเราจะส่งคืนไปโดยคุณต้องเสียค่าส่งทั้งหมด
Sorry, but that last cloth you sent us simply isn't up to scratch. It's too thin and the color's way too dark. We can't use it, so I'm shipping it back at your expense.
สำหรับสำนวนที่3 scratch มีความหมายต่างออกไปคือเป็นสแลงแปลว่าเงินใช้กันมาราว50ปีแล้วโดยไม่ทราบที่มานะครับคุณบรูคสเปกเตอร์ก็มีตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้ครับ
My wife and I are saving as much out of our paychecks as we can We're trying to get together enough scratch to make a down payment on a house of our own.
ภรรยาผมกับผมพยายามเก็บเงินจากเงินเดือนให้มากที่สุดที่จะเก็บได้เรากำลังพยายามรวบรวมเงินให้ได้มากพอจะไปวางมัดจำบ้านเราเองให้ได้สักหลังไงล่ะ
My wife and I are saving as much out of our paychecks as we can. We're trying to get together enough scratch to make a down payment on a house of our own.
แต่สำนวนสุดท้ายของผม scratch กลับไม่มีความหมายเดิมอีกนะครับคือ scratch the surface 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 คือพื้นผิวหรือผิวหน้าของอะไรก็ตามสำนวนนี้มาจากชีวิตในฟาร์มนะครับเกษตรกรเวลาจะหว่านเมล็ดพืชเขาต้องไถดินให้เป็นร่องลึกมากพอเมล็ดพืชถึงจะขึ้นงอกงามแต่ถ้าไถตื้นๆหรือ scratch the surfaceก็ไม่ได้ผลเก็บเกี่ยวดีพอนะครับ Scratch the surface มาใช้กันในชีวิตประจำวันในความหมายว่าทำงานอย่างลวกๆผิวเผินไม่ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือจะหมายถึงระยะแรกของโครงการอะไรก็ได้ก่อนที่จะเริ่มทำกันจริงจังนะครับคุณพอลีนแกรี่ก็นำคำพูดของโฆษกตำรวจหญิงพูดกับนักข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมน่าตื่นเต้นรายหนึ่งอย่างนี้ครับ
We don't have much yet because we've just started to scratch the surface. But we're putting more police on the job, and I'm sure we'll make an arrest after we dig deeper into the facts.
เรายังไม่มีหลักฐานอะไรมากนักเพราะเราเพิ่งจะเริ่มสืบสวนเท่านั้นแต่เรากำลังเพิ่มจำนวนตำรวจให้ทำเรื่องนี้แล้วและดิฉันเชื่อว่าเราจะจับตัวคนร้ายได้หลังจากสืบหาข้อเท็จจริงได้มากขึ้น
We don't have much yet because we've just started to scratch the surface, but we're putting more police on the job, and I'm sure we'll make an arrest after we dig deeper into the facts.
เวลาของผมวันนี้ก็หมดเสียแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
ต่อไปคุณนิตยาจะอธิบายสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า sit นะคะเชิญคุณนิตยาค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีสำนวนประกอบด้วยคำที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำคือคำว่า sit 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 ที่แปลว่านั่งมาอธิบายนะคะดิฉันจะเริ่มด้วยสำนวน sitting pretty pretty p r e t t y pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักแต่สำนวน sitting pretty หมายถึงอยู่ในสถานการณ์ที่ดีได้ประโยชน์ทุกอย่างสำนวนนี้ย้อนหลังไปได้ถึงสมัยเมื่อราว70ปีมานี้มาจากชื่อเพลงที่มีคนนิยมมากเพลงหนึ่งนะคะชื่อเพลงว่า I'm sitting pretty in a pretty little city ในสหรัฐนั้นข้าราชการรัฐบาลกลางมีฐานะมั่นคงไม่ต้องกลัวตกงานเหมือนคนทำงานที่อื่นนะคะแต่เวลานี้ประธานาธิบดีมีแผนจะปรับปรุงระบบราชการใหม่เพื่อตัดทอนรายจ่ายและให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยทำให้ข้าราชการหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่อธิบายเหตุผลให้ฟังอย่างนี้ค่ะ
Federal workers thought they were sitting pretty until the White House announced its plans for reformThe plan calls for cutting a quarter million jobs, so now people are worried.
ข้าราชการรัฐบาลกลางคิดว่าพวกเขาอยู่ในฐานะสบายมากจนกระทั่งทำเนียบไวท์เฮาส์ประกาศแผนปฏิรูปออกมาแผนนี้กำหนดให้ลดจำนวนข้าราชการลง 250,000 คนนะพวกนั้นเลยพากันวิตกกังวลกันละตอนนี
้ Federal workers thought they were sitting pretty until the White House announced its plans for reformThe plan calls for cutting a quarter million jobs, so now people are worried.
อีกสักตัวอย่างนะคะคุณลีเจ้าของร้านซักแห้งสบายใจมากที่เวลานี้ไม่มีใครมาแย่งลูกค้าในย่านเดียวกันอีกแล้วคุณบรูคส์สเปกเตอร์พูดถึงคุณลีไว้อย่างนี้ค่ะ
Mr. Lee is really sitting pretty now. The other dry cleaner down the block sold out to a grocery store, which means he now has no competition.For 2 miles around.
คุณลีสบายแล้วตอนนี้ร้านซักแห้งอีกร้านที่ปลายถนนขายกิจการให้ร้านของชำไปแล้วหมายถึงว่า เวลานี้ในระแวก2ไมล์นี่เขาไม่มีคู่แข่งเลย
Mr. Lee is really sitting pretty now. The other dry cleaner down the block sold out to a grocery store, which means he now has no competition for 2 miles around.
และสำนวนที่ใช้คำว่า sit สำนวนที่สองของดิฉันวันนี้คือ sit tight sit tight คนละคำนะคะ tight t i g h t tight แปลว่าแน่นหรือฝืดและ sit tight ให้ความหมายว่าอยู่เฉยๆอย่าทำอะไรทั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบางคนบอกว่าสำนวนนี้มาจากวงไพ่โป๊กเกอร์สำหรับมือที่ได้ไพ่แล้วไม่ขอเปลี่ยนหรือลงเงินเกย์นะคะตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่เป็นการพูดกับคุณผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณแมรี่มาก่อนในอดีตและเข้ากลับมาหาเธอหลังจากหายหน้าไปนานอย่างนี้ค่ะ
Now just sit tight and wait. Mary will be here in a minute. I can't wait to see her reaction when she sees you. She'll be so surprised and happy she may cry.
คุณอดใจคอยสักหน่อยนะคะเดี๋ยวแมรี่ก็จะมาแล้วดิฉันอยากเห็นจังเลยว่าเธอจะทำท่ายังไงนะเมื่อเห็นคุณเธอคงจะแปลกใจแล้วก็ดีใจมากจนร้องไห้ก็ได้นะคะ
Now just sit tight and wait. Mary will be here in a minute. I can't wait to see her reaction when she sees you. She'll be so surprised and happy she may cry.
ส่วนตัวอย่างที่สองคุณบรูคส์สเปกเตอร์พูดถึงเด็กสาวชาวยิวที่ชื่อแอนแฟรงค์ที่ครอบครัวของเธอซ่อนตัวไม่ให้พวกนาซีจับได้อยู่หลายปีตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อ40กว่าปีมานี้มีภาพยนตร์ที่สร้างจากบันทึกความทรงจำของเธอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของพวกนาซีเยอรมันที่ล่าสังหารคนยิวออกมาฉายและคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เศร้าสลดใจกันทั้งนั้นนะคะคุณบรูคส์เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกของเขาตอนดูภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
Remember that sceneWhen she had to sit tight in the attic while German soldiers searched the house downstairs, I was holding my breath, hoping they wouldn't find her hiding place.
จำฉากนั้นได้ไหมตอนที่เธอแอบซ่อนตัวเงียบอยู่ในห้องใต้หลังคาขณะที่ทหารเยอรมันค้นบ้านอยู่ชั้นล่างนะผมกลั้นหายใจแทบแย่หวังว่าพวกนั้นคงจะหาที่ซ่อนตัวของเธอไม่พบนะ
Remember that scene when she had to sit tight in the attic.While German soldiers searched the house downstairs, I was holding my breath, hoping they wouldn't find her hiding place.
วันนี้ดิฉันก็มีสำนวนที่ใช้คำว่า sit มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสองสำนวนนะคะคือ sitting pretty หมายถึงอยู่ในฐานะที่ดีได้ประโยชน์ทุกอย่างและ sit tight หรือรออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะเวลาของดิฉันหมดสิอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการว่าสหรัฐยืนเคียงข้างอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอเมริกาและเห็นด้วยกับรัฐบาลกรุงลอนดอนที่ว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาททำร้ายชาวอังกฤษและลูกสาวของเขาและสหรัฐสนับสนุนการตัดสินใจของอังกฤษที่ไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้ ในกรณีดังกล่าวนักการทูตรัสเซีย23คนผู้ซึ่งอังกฤษระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ไม่ได้เปิดเผยสถานะถูกขอให้เดินทางออกจากอังกฤษหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาทกับนายเซอร์เกย์สคริปอลซึ่งเป็นอดีตสายลับรัสเซียและลูกสาวของเขายูเลียเมื่อวันที่4มีนาคมที่เมืองซาวส์เบอรี่ขณะนี้เหยื่อทั้งสองยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากผลของสารพิษที่ใช้ในปฏิบัติการทหารและเป็นชนิดที่ถูกพัฒนาในรัสเซียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าช่วยเหลือเหยื่อณที่เกิดเหตุเป็นรายแรกต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนอกจากนั้นประชาชนอีกหลายสิบคนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบเหตุเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษนี้ด้วยทำเนียบขาวกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ของรัสเซียเป็นไปตามรูปแบบที่มีมาซึ่งรัสเซียไม่สนใจกฎระเบียบนานาชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความเป็นรัฐอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่นๆทั่วโลกนอกจากนั้นยังพยายามลดความชอบธรรมของกระบวนการและสถาบันประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐกล่าวว่าการใช้สารทำลายระบบประสาทของรัสเซียครั้งนี้เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่ารัสเซียทักท้วงไม่นานนี้ว่าสหรัฐมักวิจารณ์รัสเซียมากเกินไปเธอบอกว่าถ้ารัสเซียเลิกใช้อาวุธสารเคมีกำจัดศัตรูทางการเมืองและถ้ารัฐบาลรัสเซียหยุดช่วยซีเรียในการใช้สารเคมีสังหารประชาชนซีเรียและถ้ารัสเซียร่วมมือกับองค์การนานาชาติว่าด้วยเรื่องการห้ามใช้อาวุธเคมีด้วยการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสารทำลายระบบประสาทสหรัฐก็จะหยุดพูดถึงรัสเซียทูตเฮลลี่กล่าวท้าให้รัสเซียร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษและให้พูดความจริงเกี่ยวกับโครงการอาวุธเคมีเธอยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมาตรการที่ทันเหตุการณ์และเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติกล่าวว่าจะต่อต้านการใช้อาวุธเคมีในทุกสถานการณ์ครั้งนี้ประเทศสมาชิกรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีบนผืนแผ่นดินของรัฐอธิปไตยในประเทศอื่นคณะมนตรีความมั่นคงคงจะสูญเสียความน่าเชื่อถือหากว่าเราไม่สามารถทำให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That would beat to death in Tucson. Okay.
Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your then ride it. So gonna get to clapping. Clap. Go pop a phone. Pop it for me, turn around and drop it drop for it. A plan, drop it for me, I'll rent a beach house in Miami, wake up with no jammies, nope. Lobster tail for dinner, Julio served that scampi, yo. You got it if you want it, got it if you want it, said you got it if you want it, take my wallet if you want it now, jump in the Cadillac,
girl let's put some miles on it,
anything you want,
just to put a smile on it,
you deserve it baby, you deserve it. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't keep.
24 carats. Yeah. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
You say it's us.
Say it's us.
And I'll agree.
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste.
Just gotta let me try.